de Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Luns que ben pasado por auga. De seguido repasamos o pronóstico, pero hoxe fai falta paraugas. Hoxe, ademais, estaremos pendentes de Lugo. A reunión semanal do Goberno galego celebrase na cidade da Muralla. O Consello da Xunta, presidido por Alfonso Rueda, vai se reunir por vez primeira nesta legislatura nesta cidade. Entramos na semana na que a Igrexa en Galicia presenta a súa memoria con datos do ano 2023. Saberemos ingresos, gastos ou investimentos, pero tamén os bens cos que conta, os misioneiros que a Igrexa galega envía polo mundo, o número de sacerdotes, os sacramentos que se imparten en Galicia e un longo etcétera. Trátase dun esforzo de transparencia e dun inxente traballo de recompilación de información. Ese traballo xa foi premiado. A Conferencia Episcopal Española premia a provincia eclesiástica de Santiago pola memoria económica e de actividade presentada o ano pasado. O ecónomo do arcebispado compostelán, Fernando Barros.
Bueno, es un trabajo muy necesario porque realmente hoy la transparencia es fundamental, sobre todo si nosotros queremos fomentar la corresponsabilidad, que por otra parte es muy necesaria para el sostenimiento de la Iglesia. Sin corresponsabilidad se complica mucho el sostenimiento.
Subliñaba además Barros que este es un premio a un trabajo colaborativo.
Hay que agradecer a los obispos de las 5 diócesis el impulso que han dado al tema de la transparencia, ¿no? Y por primera vez se ha presentado información sobre la Iglesia en Galicia, tanto desde el punto de vista económico como de las actividades que desarrolla. Es decir, bueno, qué recursos tenemos, dónde los gastamos y en qué.
Este xoves estaremos pendentes de esa nova memoria da Igrexa en Galicia. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? De seguida, o tempo previsto.
Te mereces ganar un abono doble para O Son do Camiño. Sorteamos 222, un ganador en cada Cádiz. Participa por cada 25 euros de compra del 8 al 31 de mayo. Cádiz.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix e Disney Plus incluídos. Agora por 49,9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R. Boemos.
Hoxe, xornada de precipitacións que son localmente fortes, irán estendéndose de oeste a leste e irán remitindo nas últimas horas. Temperaturas en cambios a destora entre 9 e 10 graus no interior, en Santiago, Lugo e Ourense, 12 graus en Vigo, Pontevedra e Ferrol, temos 14 graus no Porto da Coruña. As máximas roldarán os 16-17, temperaturas moi suaves para a época do ano. Dende as 6 desta mañá e ata as 6 da tarde, eso sí, temos alerta amarela no interior da provincia de Pontevedra por chuvias, 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Polo momento, 28 litros por metro cuadrado acumulado xa nas Illas Cíes, en Pontevedra. Son as 7:23 minutos. ¿Necesitas gasóleo de calefacción, agrícola o de automoción? Cuenta con Codisoil y pide el gasóleo más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Y paga con Wilet o en cómodas cuotas. Codisoil, tu distribuidor oficial Repsol en toda Galicia. 682-69-3906.
Con el super especial, segunda unidad a mitad de precio. Café Bonca molido natural mezclado descafeinado, segunda unidad a mitad de precio, 1,98 euros. Papel higiénico Foxy 6 rollos, segunda unidad a mitad de precio, 1,95 euros. Y con tu compra puedes ganar uno de los 15 iPhone 16 que sorteamos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estamos en maio e a xenda das orquestras que animan as nosas festas está a tope, ata arriba dende hai tempo. E se falamos das máis famosas, esas teñen o pechado con dous ou tres anos de adianto. Los satélites París de Noia, Panorama ou Olympus están collidas, esas hai que solicitalas con moita antelación. Aínda así, a maior parte dos grupos e orquestras xa teñen as súas actuacións planificadas dende meses atrás e que todo está preparado para afrontar a tempada de verán con bailoteo e música en directo. Espectáculos de la Mariña traballa cunha media de 50 ou 60 festas. Adrián Casas.
Pois o calendario a día de hoxe está moi cargadinho. está todo xa contratado, que alguma festinha por aí pequena, pero bueno, o 95% está xa todo contratado.
E como andan os cachés? Oscilan en función do número de membros e a calidade da orquestra. Daniel Vázquez, de Promociones Artísticas Vázquez.
Si queres buena cosa, sobre 17.000, 20.000, más o menos. Después tienes grupos que quedan bien para acompañar a una orquesta grande, pues sobre 5.000, 6.000.
Aí é nada, hai orquestras que teñen contratacións ata o ano 2028, porque as comisións de festas que non as consiguen un ano xa as deixan contratadas pro seguinte ou o seguinte. E arranca a semana de celebración das letras galegas, vai ser este sábado, e Gadis volve a celebrar o 17 de maio, este ano dedicado á figura popular das cantareiras. Faino coa iniciativa Foliada. José Luis Fernández Astrai, director de comunicación de Gadisa.
Desde Gadis, só me queda desexarvos feliz Día das Letras Galegas, un ano especial na que a palabra e a música teñen o protagonismo como parte.
Foliada inclúe coidadas ilustracións acompañadas de letras creadas por artistas galegas que se agasallarán nos supermercados Gadis a partir deste venres. En os deportes, vence o Celta en primeira e mañán volverán xogar. Pepe Torrente.
En primeira división, victoria do Celta 3-2 ante o Sevilla para seguir séptimo en zona europea a falta de tan só tres xornadas. Os celestes xogaron toda a segunda metade con 10 pola expulsión de Marcos Alonso o filo do descanso. Mañá os de Giraldez volven a xogar no campo da Real Sociedad en Anoeta dende as 8 da tarde. En segunda división, derrota do Depor 2-1 ante o Sporting no Molinón e empate a 0 do Racing en Tenerife nun partido entre dous conxuntos xa descendidos. Na Liga Femenina, o Depor abanca logrou a permanencia a falta de unha xornada tras empatar a un co Sevilla en Riazor. En baloncesto na ACB, descenso do Leima Coruña tras perder en Bilbao, e tamén caeu o Breogán na súa casa ante o Real Madrid por 10 puntos, 69-79. E rematamos con motocross, porque celebrouse unha proba do Mundial en Lugo no circuito Jorge Prado. Rubén Fernández quedou terceiro e cuarto nas dúas mangas e vai quinto na clasificación xeral.
Graciñas, Pepe. Lembra, hoxe, xornada de paraugas, chuvias localmente fortes que se van ir estendendo de oeste al este de Galicia, irán remitindo nas últimas horas do día. Dende as 6 desta mañá e ata as 6 da tarde temos a alerta amarela no interior da provincia de Pontevedra por chuvias. 40 litros por metro cuadrado poden se acumular en 12 horas. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE.